Ja, som dere allerede vet, så har det ikke vært min beste dag i dag. Men det har blitt såpass god til kvelden at jeg prøver også å gjennomføre dette møtet. Jeg gikk opp midtgangen der i stad og følte at jeg var på Eliese i Romsjø. Det var en god minnelse det da, så det aldri så gærent at det ikke er godt for noe som da finnes her i år. Ja. Men jeg skal stanse på en tekst i 2. Korinther 12. Og jeg leser ifra det første verset der i Jesu navn. Jeg må altså rose meg, enda det ikke er til gagn. Men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus, om han var i legeme vet jeg ikke, eller utenfor legeme vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmelen. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som ikke er tillatt for et menneske å tale om. Denne mannen vil jeg rose meg av. Men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min svakhet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, vil jeg ikke bli en dåre. For det jeg sa ville være sant, men jeg lar det være, for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at jeg måtte vike fra meg, men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når vi kommer sammen på sånne sommerstevner som dette her, så setter vi ofte opp en tekst eller en overskrift, en titel over timen. Og denne timen her så har jeg skrevet «Hans nåde er nok». Det sier vi jo veldig ofte. Guds nåde er nok, sier vi, jeg roper det liksom utover forsamlingen og så videre. Nei, det sier vi ikke. Vi bare gjentar noe som en annen har sagt før oss. Hvis ikke Gud hadde åpenbart det for mitt hjerte, så hadde jeg ikke noe å rope utover denne forsamlingen heller. Det er altså Herren selv som har åpenbart det at han er nådig mot deg. Og at denne nåde er nok til å hanke deg inn i himmel og salighet. Du hører ikke noe mer. Paulus, han er en sann nådeforkynner, men han er også en sann læremester i kristendomsutøvelse, kan vi si. Det hører ikke så ofte. Altid et sant forbilde for de troende. Og det er ikke slik å forstå at se nå her hvor fantastisk flott jeg lever som en kristen i betydningen. Se hva jeg får til og blir du nå lik meg. Det er ikke det han forkynner. Nei, men han er altså i sitt liv, i sitt samfunn med Herren blitt en åpenbaring av hvordan Herren tar seg av sine. Og hvordan en sann troende ser på ting. Vi skal sette opp en kontrast nå, altså Per Nordsletten var en forkynner som reiste i vårt land, sto i vekkelse og førte mange til tro på Jesus og den nådegave som var gitt ham. Sangene hans har vi i sangboka. Er det noen du burde stanse for, så er det dem. for det mektige vitnesbyrd. Og i en av dem så leser vi ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Kan det bli noe godt ut av det? Nei, det kan ikke det. Kunne han ut fra dette han her hadde sett i samfunnet Herren vittne, som vi ofte hører i dag, du vet vel om at du verdifull? Kunne han det? Ærlig talt, folk? Støter vel noen på klingen når jeg sier det her? Men stansen får du, hvis det sant, at inn i din innerste rot, hjerterot, kun den eneste masse av synd, hvor verdifull du da? Nei, men nettopp på grunn av dette så var det en som var blitt så uendelig verdifull for ham, nemlig han som var kommet til jord for å være en frelser for slike noen. Nettopp slike noen. Dog får jeg være Kristi brud, skriver han. Altså til tross for dette også, som jeg finner i mitt eget hjerte. Og du forunderlig Gud, og da blir Gud forunderlig. Som han uttrykker det i en annen sang, dog, altså til tross for dette. For denne min elendighet. Det klages så ofte over at det ikke vekkelse i våre dager, og når det sagt noe som ligner, noen sånne brytninger på overflaten, liksom, så det så lite gjennomgripende. Det rører liksom bare mennesker på overflaten, liksom i følelseslivet. Og det vel ikke å undre oss på at det ikke blir vekkelsen og sannheten ikke blir forkynt eller tildekket. Hva slags vekkelse skulle vel det bli, men ikke av Gud i alle fall? Det forstår vi jo. Paulus som skriver her at han måtte ha en torn i kjødet. En torn i kjødet for at han ikke skulle opphøye dette sitt eget. Og det han hadde opplevd med Gud altså. Blant annet dette at han var rykket inn i en tredje himmel, hvem som opplevde noe sånt? Å få store nådegaver, å få store opplevelser med Herren, det koster det, vet du. For vi roser oss av det. Og så må vi ha noe som må få oss ned på jorda igjen. Og det han ganske flink til. Men det smaker ikke godt. Paulus, for at det ikke var av ham selv, at det ikke var han selv som skulle vokse og virke, altså, fikk han denne tonen i kjødet. Det sier oss noe særdeles viktig dersom vi vil høre og la oss lære av Guds ord, både om oss selv, og hvordan Gud i sin hellighet ser på dette vårt evighet. Hva tror du henger der på Golgata kors? Ja, du sier vel at det er jo Jesus som henger der. Ja, det er jo sant nok det da. Det er rett det, men hvorfor henger han nå der, han som var både rettferdig, hellig og uten synd i kjød og gjerning? Hvorfor henger han der og blir dømt som en forbryter? Hva er årsaken til det? Hvorfor henger han der? På forbannelsens tre, jo som vi synger det i en sang, fordi dine synder er der. Det skal du være klar over altså, at når du ser Jesus Kristus korsfestet, der han henger i sitt blod, så er det for din skyld. Det måtte til. Du vil ikke nøye seg med noe mindre i vårt sted. Og det er svært. Dine synder er der. Derfor ser han sånn ut, der han henger. Og så kan vi vende tilbake til Per Nordstrøms sang, kun en eneste masse av synd. Det er altså du med alt ditt som henger der, i ham. Så mye det verdt for Gud, at han naglet dette korsets sted. Men Gud altså ikke uten nåde. Det vår redning. Det ingen redning i dette å være en stor synder. En skulle nesten tro det mange ganger man hører enkelte vittne. Og hvor store syndere de og hvor fæle de Så det skulle være noe spesiell frelse i det, noe spesiell fromhet, en spesiell åndelighet, og du hvor ille det med meg. Og det, men det heller ikke ingen redning å være mindre synder. Det det vel enda flere som forsøker å trøste deg til at det må da lede min situasjon innenfor Gud noe i alle fall, at jeg ikke blant de største forbrytere. Jeg stiller vel bedre da. Nå kan du svare på det. Gjør du det? Men det gjør ikke det altså. Det forbedrer ikke din situasjon det aller minste. Det eneste som bedrer din situasjon innenfor Gud, det nåden i Guds hjerte. Og at du derfor tar din tilflukt til den der den åpenbart deg, nemlig Jesus Kristus. Hans liv, hans gjerning og hans død. Det det som stiller deg innenfor Gud, frikjent fra all synd. Gud naglet deg og ditt ved korsets tre, og der skal du få regne med at det fremdeles i Guds øyne når all slags ondt velder opp i deg fra denne giftige kilden i ditt eget bryst. Det mye rart som dukker opp der, ikke sant? Det ikke en av disse ting som har møtet Gud uten dom. Hør du, det har allerede fått sin dom. Har du sett det? Det har fått sin dom. Og tatt bort fra Guds åsyn. Han ser det ikke mer. Kan du tro det der du sitter nå? Ja, du vet, hadde vi virkelig trodd det, så hadde det blitt en halleluja-rop i den forsamlingen her også, ikke sant? Ja. Ikke farlig det, vet du. Glede seg i evangeliet. Skal du gjøre mer enn det vi gjør, men vi skal liksom holde en viss maske, vi vet du, veteraner, ikke sant? Må ikke la det skrive ut. Hadde vi sett det, sier Osenus, så hadde vi dødd av glede. Det noen som ferdig med å dø av glede, ikke sant? Det? Det er et seriøst spørsmål, altså. Nei, vi har vist, så visst ikke noe å rose oss av når det kommer til stykket, ikke sant? Men jeg kan rose meg av Kristus. Jeg har fått han, som gjelder i mitt sted, som gikk inn i selve himmelens helligdom og la sitt blod på alteret der, til en soning for all min synd. Det er ikke noe som jeg glemt. Det var Per Orsletten det, og jeg hørte han sitert i en preken for mange år siden, så sier han Jesus gikk med korset ut til Golgata og bar det på skuldra. Og så datt en liten flis av det korset, og på den flisen var du sånn, det en dame som levet sånn å tro. Nei, det kan vel ikke være mulig, sa han. Nei, det ikke mulig. Alt var med det. Alt sammen. Hvorfor tror du de gamle var slik i kirka, som har krenket deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst, den onde begjær, som det heter direkte i gamle dager, i mitt hjerte? Stå innenfor Gud og bekjenne sin synd også. I mitt hjerte! Jeg vet det i ditt hjerte også, det i alle menneskers hjerte, men det ikke det interessante for deg, det? Er det ikke mer interessant, om jeg kan bruke et sånt ord om det, at du får se inn i ditt eget hjerte hvordan det står til det her? Og du kan ikke bli frelst ved noen andre, vet du. Gud bringer til sannhets erkjennelse, og så har han noe i bakhånd Nåde, nåde for den som kommer som en synder i Gud. Og hvorfor tror du de vil ha dette her bort i dag i kirka? Tenk på det. Og går det ut, da blir vi jo stående igjen i mørket. Og da må vi prøve å innbilde oss ting så godt vi kan. Men vi ser ikke lenger klart, for mørket har også inntatt oss. Det er jo det som skjer i kristens sammenheng i vårt land i dag. Og ser vi utover Europa, så det som vi kaller for Vesten, disse såkalte kristne nasjonene, så er det enda verre. Altså, alt tyder jo på det at Jesus står for døra i sitt annet komme. Jeg har sagt det av og til til kristne mennesker at jeg tror Jesus kommer snart igjen. Nei, de håper ikke det, liksom. Jeg gjør ikke det. Det er ikke godt det hadde vært. Det eneste som skurrer for meg i den sammenheng, det er jo mine egne, om jeg får de med. For det er svært. Måtte forlate dem her, i denne verden, som jo går under i dommen. Men ellers så kunne jeg reist akkurat nå. For min egen del. Som forkynner så setter jeg så pris på det Paulus skriver her. Han taler om det å mose seg mot disse som kritiserer ham. Han kunne godt gjøre det, sier han. For det han sa ville være sant, men jeg tilføyer så, men jeg lar det være for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Det er forkynnelsen som skal bekrefte oss. At vi bærer fra meg sant Guds ord. Alt dette skryter av mennesken, nei, la meg få høre om Jesus. Jeg er personlig, men jeg skal være personlig. Jeg har ingen tanker om eller ønsker om å bli en såkalt stor forkynner. Som liksom kan belyse det ene og det andre og legge ut det ene og det andre. Overhovedet ikke interessert, kjære venn. Men det er min bønn til Gud at jeg må få bringe et budskap som mennesket kan bli frelst med. Og det er det budskapet som jeg selv ble frelst ved. Og du går salig der når evangeliet går opp for menneskets hjerte. Da skjønner du hva kraften i evangeliet er for noe. Ikke sant? De snakker så mye om kraft i dag. Men når du snakker en del med dem, så oppdager du ganske fort også dessverre at kraften i evangeliet har ingen som helst erfaring med. Vet ikke egentlig hva det er for. Som det fortelles om en som begynte på misjonsskolen Fjellhaug for mange år siden. Han hadde vel forventninger med tanke på alle disse kjente navn han nå skulle møte ansikt til ansikt, da, vet du. Som han hadde lest bøker av og så videre, ikke sant? Men hva sier han så? Jo, hør. Jeg ble forundret over hvor små de store var. Nei, liksom den hellige ånd selv er kommet for å herliggjøre Jesus, og ikke seg selv er også vår oppgave den, for så, altså, så sant vi er av den samme ånd. Det er forutsetningen. Har noen ikke Kristi ånd, så hører han ikke annet til. Sier det rett ut, apostelen. Men har du Kristi ånd, da har du et budskap som kan frelse et menneske. Samme hvor fattig du føler deg. Det er troens ord. Paulus var rykket inn i den tredje himmelen. Jeg vitner av dem, men selv da, som om det bare skulle være en han kjente, liksom. Han tar liksom ikke æren direkte, men det var jo seg selv han taler om, helt klart. Men om det han så og hørte der, sier han at det er ikke tillatt for en menneske å tale. Det er det ikke tillatt for et menneske å tale. Det var usigelig, sier han. Og så kunne ikke uttrykkes i ord det han så og hørte der. I dag så kan du gå til kristne bokhandler og kjøpe den ene boka etter den andre om mennesker som angivelig skal ha vært i himmelen, ja i helvete også. blitt vist omkring deg gjerne av Jesus selv. Er det usigelig, det de har sett og hørt der? Det er de å vandre omkring med Jesus, som de hevder. Nei, det er det visst ikke. De har jo skrevet bøker om det. Dette skal holde oss langt unna. Og det skal jeg vise nå til slutt ved et par ord av Herren. Jeg skal i hvert fall gi deg to ord til som avslører dette, i tillegg til det vi nå har hørt av Paulus. Det er ord av Jesu egen munn. Forsvarer den rike mannen i fortapelsen får av Abraham, da han ber om at Lazarus, som også var død, måtte sendes til hans brødre med vitnesbyrd, for da ville de komme til tro. Når det kom noen fra de døde, oppstått fra de døde, da ville de tro. Jesus er ikke med på den. Da skal ikke vi være det heller. Hør Herrens ord. Hør hvordan han svarer. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Nei, vi vet hvordan det er. De ville snart finne en eller annen forklaring på det, vel? Som gjorde at de kunne smyge utenom. Men nå i våre dager skulle Jesus altså nettopp satse på dette, for å bruke et sånt uttrykk. Nei, et annet ord av Herren. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg, før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi ser kun Jesus i den hellige ånds vitnesbyrd om ham, i skriften. Der møter han. Og der møter han deg. Til slutt, noen ord om denne berømte tornen i kjødet. Når folk taler om torn i kjødet, så omtales det gjerne som en ren plage, ikke sant? Som om Gud skulle ha noen glede i å plage mennesker også. For i klagesangen 3:33 så står det, for det er ikke av hjertet Gud plager eller bedrøver menneskenes barn. Han gjør det altså. Han plager og bedrøver menneskenes barn. Men ikke av hjertet. Det er altså ikke plagen i seg selv som er av Guds hjerte, men frukten av den. Dit han fører deg ved den altså. At han får deg i tale. For nå har jeg det ikke godt. Det er fordi det må til. Om du skal bli berget eller brukelig for han så lenge du er her på jord. Derfor han sender deg sånne ting som du ikke forstår. Hvor mange er ikke blitt stanset opp og berget for evigheten nettopp ved at det kom noe på i livet? Og hvor mange er ikke blitt bevart hos Herren ved nettopp det samme? Ja, det blir først evigheten åpenbare. I hvert fall sikker at gode dager er ei det beste for troende folk. Det er derfor vi i Norge og i Vesten har dette ned på et sånt nivå som vi er. Det er ikke så mange årtier vi skal gå tilbake, det var en helt annen type som stod på talerstolen den gangen. En helt annen ånd som rådde i forsamlingene. Vi hadde ikke noe å falle tilbake på. Det er jo dette som åpenbarer oss i det som skjedde med Paulus her. Det var til gang for Paulus dette, også for de mennesker han skulle forkynne for. Det bevarte ham i nåden, altså. Uten dette så ville Paulus rett og slett gå tapt. Den store apostelen kunne ikke bevare seg selv da han heller. Det kan ikke du gjøre. Han ble bevart ved dette. Heller ikke han så det av seg selv. Han fikk denne plagen, hør du. Om du kan tro det, som en gave fra Gud. Og hør hva denne plagen, denne tornen var. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. En Satans engel som skal slå meg. Er det mulig? En Herrens apostel plaget av en demon. Han sier det selv. Kan det være mulig? Ja, det var ikke bare mulig, det var enda til en Guds gave. Det er påsken. Tror du Paulus takker for det i himmelen i dag? Nå har han vært borte et par tusen år. Tror du han klager over dette her som Gud sendte ham for å bevare? Mens denne stakkaren som vi leste om i fortakelsen, denne rike mann, sier Herren, du fikk ditt gode i din ledetid. Du fikk det her. Han sier jo det, Øyvind Andersen, det betyr ikke nødvendigvis at han hadde det så godt i denne verden. Men det han var interessert i, det han søkte, han fant det, så levde han for det. Og så kom den dagen da han gikk ut av denne verden. Du kan lese om det selv. Hør, du skal få be Herren fri deg fra alt som måtte plage deg her på jorden. Og gagne deg, så gjør han det også i sin tid. Det har du hans ord på, altså. Men du skal slippe å tro at det er noe galt i ditt gudsforhold om det ikke skjer. Jeg har opplevd ting som både helbredelse og andre ting. Jeg skal ikke snakke om det, for det synes jeg ikke er noe interessant i det hele tatt. Men men er det det jeg lever med Herren, du vet? Det er jo ikke det. Hvis ikke han hadde tatt seg av meg på andre måter, så ville jeg jo nettopp ha rost meg dette her. Brukt det som et tegn på at jeg står i et rett forhold til Gud. Det er bare ett tegn på det å stå i et rett forhold til Gud. Og det er at du ikke vet deg noe annet til frelse enn å ta din tilflukt til Jesus Kristus, det Guds lam. Da er du på trygg grunn. Din skrøpelighet som du nok ofte ser som et hinder, det er tvert imot Guds mulighet. Det så Paulus gjennom dette. Paulus ble vis. Paulus fikk et svar på sin bønn som gjorde ham vis, og denne visdom deler han så med oss. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Hør det nå. Det er ikke ofte forkynt, jeg hører i hvert fall ikke. Jeg må si det. Derfor vil jeg helst rose meg om min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Du blir vel heller skremt når du ser og erfarer din skrøpelighet. Men igjen, den er Guds mulighet. Hadde du gått rundt her og hatt liksom alt på stell, så hadde han ikke nådd fram til deg med det budskap som blir deg til frelse. Det må gå i knas. For det er Kristi kraft som skal gjøre det. Det er Kristi kraft som skal virke i verden, ikke du. Var det det Paulus erfarte? Nei, han erfarte jo egen skrøpelighet. Men når han visste at Kristi kraft derfor var virksom, så gikk han i tro. Det hender du må gjøre også det. Er det ikke nok det som ordet sier, at Herren er den samme, selv om du føler deg aldri så elendig? Da må du gå på det ordet. For det er Guds sanne ord. Og vi har mye å lære, ikke sant? Men sier Herren, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og sier så ord om Guds sanne menighet i verden. Vi skal ta med ett og samme ord, både fra det gamle testamentet og det nye, og se at det alltid har vært slik. Altså, det er ikke noe nytt under sola. Først David. Men for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår. Også Paulus, som henviser nettopp til dette ordet fra Salmenes bok, som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Slaktefår. Vet du hva det er for noe? Men i disse elendige er altså Guds kraft virksom i verden. Ikke de store, men i de små. Og da kan vi jo spørre, det blitt mørkt i vår tid? Når du ser utover alt som skjer i kristen sammenheng. Hvor du, min venn, som sitter her i kveld i forhold til dette, altså? Rett og slett, dette enkle ordet. Hans nåde er nok. Det blir jo aldri noe annet budskap som får deg til himmel og salighet, vet du. Hans nåde er nok, for det er det du må ha. Ja, hvorfor må du ha det? Jo, fordi du er slik som du er. Det er ikke noe å gjøre ved. Gud driver ikke å transformere folk, vet du. Han driver ikke å fikse oss. Ja, han gir oss et helt nytt liv i Kristus, din sønn. Det er det du har fått. Det er det jeg har fått, som han skal være vitne om. Det er nok det som Jesus gjorde, og det er nok det som han er. Han er i himmel og salighet i denne stund. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at dette er sant. Det levner oss ikke mye ære, det gjør ikke det. Derfor så er det også så trangt for dette budskapet. Men den som får høre det, og får ta imot det, som du får i tale, så blir det til frelse og evig salighet.